SBS Radio.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas si Salika Samad, kasalukuyang nasa Maynila. Ngunit siya'y tubong Mindanao mula sa Marawi. Magandang araw, Salika.
Magandang araw po.
Maraming salamat sa panahon mo. Alam kong abalang-abala ka.
Okay lang po. It's a pleasure po na maibahagi po yung kwento namin. At somehow, sana may mga ma-inspire tayong mga kababayan natin.
So, isa ka o yung pamilya mo na naapektuhan dahil yung tirahan ninyo ay nasa ground zero, hindi ba, sa Marawi?
Opo, opo. Isa po ako doon sa mga libo-libong lumikas na nawalan ng na nagsimula mula sa zero hanggang sa ito po, naghanap na po tayo ng mga paraan para po mabuhay at makatulong din sa iba.
Nung nag-uusap tayo, nabanggit mo na 5 taon ninyo nang pinapatakbo ng asawa mo yung printing press ninyo na negosyo.
Opo, opo.
Ano yung nagpako ng desisyon ninyo na kailangan ninyo nang lumikas o iwanan yung ari-arian ninyo sa Marawi?
Una-una po, nung pumutok yung gulo sa Marawi, hindi naman po namin iniisip talaga na umalis. Pero noong sinabihan na po kami na bibigyan lang kami ng 6 na oras para lumikas dahil nga martial law at bubombahin nga daw po nila yung mga terorista, napilitan na po talaga kami lumikas. Una-una, hindi po namin alam kung anong mga pangyayari, anong mangyayari dahil may martial law na nga po. Pangalawa, syempre ayaw namin madamay yung mga bata, yung mga matatanda. So, una-una, yung safety po namin, yun po yung concept namin. Kaya po, lumikas kami agad sa Marawi.
Nung panahong iyon, nabanggit mo nga na yung mga bata, bagong anak ka lang, no? Bagong silang lang yung bunso mo.
Opo, 4 months pa lang po siya.
So, ano ang mga binitbit ninyo nung paalis kayo ng bahay ninyo?
Ako po, syempre yung mga gamit ng anak ko, gatas niya, tapos nagdala ako ng 2 unan kasi syempre habang nasa biyahe, kahit paano ma-comfortable siya. Tapos yun lang po, tsaka mga pangpalit na damit, siguro mga 2 araw, ganyan. So inisip namin, 2 araw, babalik na kami.
Kailan kayo nakabalik?
December na po, 6 months. Ano ba yun? Lumikas kami May, tapos nakabalik kami ng December. So ang 2 araw na iniisip namin, naging 8 buwan, 7 buwan, ganyan po.
Anong naramdaman mo nung nakita mo yung tirahan mo?
Well, yung bahay po kasi namin, wala na. So ground zero po yun . So, ang natirhan na lang po namin ngayon, yung sa bahay ng nanay ko, so nakikipinong kami. Buti na lang po, yung bahay ng mother ko, hindi siya nasunog, hindi siya nasira. Kasi outskirts naman po siya ng ground zero. So, buti na lang, God is always good, na may mga tinitira naman po siya sa akin.
Kayo, bumalik ka na ba sa bahay ninyo?
Ako po, wala po. Hindi pa po ako bumabalik. Actually, naghahanap pa nga po kami ng nalilipatan sa Iligan kasi po, nandun sa po yung trauma ko na pag bumalik ako, what if magkagulo ulit, tapos wala kami mahiram na sasakyan, paano kami lilikas, ganun po.
Ngayon, nawala nga ang lahat ng negosyo mo dahil sa kaguluhan. Meron ba kayong insurance? Kasi nakapanayam ko si Assemblyman Adyong, sabi niya marami ang walang insurance.
Opo, hindi naman po namin alam kung ano yung insurance na sinasabi, tsaka saan po kami mag-aaral ng insurance na ganyan. So, unang-una, siguro kailangan ipaalam sa mga tao na may ganyan pong insurance na sinasabi. At saka, ano po yung maitutulong ng insurance sa amin kung sakasakali?
Kasi parang, di ba, yung sasakyan mo, i-insure mo para kung mabangga ka o manakaw ka. So, para sa negosyo, may ganoon ding insurance. Wala kayong nababatid na ganoon?
Wala po, wala po.
Ngayon, Salika.
Wala po kami sa kaalaman.
Salika, isang taon nga matapos nagsimula yung kaguluhan, no? Nagsisimula kayong muli ng asawa mo at may sinimulan kang isang social enterprise.
Opo.
Paano nabuhay yung ideyang ito?
Opo. Kasi nung kasagsagan nag-gera po, ano, syempre, hindi mo talaga aakalain na merong biyaya magagaling sa, ano, sa aula na bigla na lang po na maiimbestahan kami sa US, sa California, para po mag-demo or magpakita kung paano ang paghahabi ng mga Maranao. So, nasasabi ko po na isa po yung miracle na mula sa pagkaka-displace, wala po kaming ganang ID, wala po kaming passport. So, bigla po na nandoon kami sa US at nagkahabi. Nire-represent namin ang Maranao culture. So, doon po, napaisip ako na parang, oo nga, wala pa namang nagtataguyod mula sa amin sa Maranao na mapreserba itong ganitong kultura ng paghahabi. So, from there, na-realize po namin na kailangan tumayo tayo para ma-preserve itong ganitong culture natin. Lalo-lalo na yung ibang mga gawain po namin ng mga Maranao na pwede po namin ipagmayabang na ito po, kami po ay mga artist, kami po ay mga nagahabi, may mga magaganda po kaming mga kultura. So, ang mag-udyok po talaga sa amin yung naipakita sa buong mundo na hindi lamang po kami biktima, survivor kami, at ito po yung aming kulturang maganda.
Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, nasa Maynila ka dahil yung hinabi ninyo ay ginamit sa Ironman na medalya?
Opo, opo. Yung medalya po ng Ironman, kasi ang 10 years po ngayon ang triathlon Ironman dito sa Pilipinas. So, it's a history in the making. Ano, it's already a history na for the first time, nakasama po ang Maranao sa history ng Ironman upang ipakita kung gaano katatag, kung gaano kami ka-resilient. So parang nag-reflect din po doon sa istorya ng pagbangon ng Marawi ang ano, ang medalya po ng Ironman.
Ngayon, Salika, sino-sino ang bumubuo o tumutulong sa paghabi?
Ako po, ang ginagawa ko po is pinupuntahan ko po yung mga kilala kong mga nagahabi kasi syempre karamihan na po dito ng matatanda na ano po yung may kilala. So ang ginagawa ko po tulad nung may order kami sa Ironman, lahat po sila sinausap na yun na nga po may order tayo galing sa Ironman kasi hindi po namin kaya, kami lang. So yun po yung gusto natin na malipon sila at magkaroon sila ulit ng interest na bumalik sa paghahabi kasi karamihan na po dito tumigil na kasi mahirap nga pong gawain ito. Pangalawa, gusto po nila na kung may magawa sila, agad na magbenta. Siyempre, pangailangan din ng tao. So, ang ginagawa po natin is kinakalap natin sila, binibigyan natin sila ng hanap buhay at sana ma-transfer yung skill nila sa mga bagong generation, sa aming mga kabataan. And of course, yung mga may mga interest naman, nag-conduct po kami ng training para po magkaroon ng mga bagong ano, bagong set of viewers.
Paano mo na-set up tong panibago mong negosyo? May tumulong ba sa'yo para sa pondo?
Yung unang-una po na ano, tumulong sa amin ay si Senator Loren Legarda. Kasi po nung nasa ano kami, nung nasa ibang nasa temporary shelter kami, sinulatan ko po siya na ano po yung maitutulong nila sa amin kasi nandun nga po kami sa temporary shelter at wala po kaming source of income. So, mabuti na lang po, agad-agad naman po siyang nagpadala ng tulong through the NGCA and the NTSP. May programa po silang assistance to artisans.
magandang oportunidad, hindi ba, para may pagpatuloy yung natatanging galing ng mga Maranao?
Opo. Hindi lamang po ito cultural preservation, kundi hinahanapan din po natin ng paraan na pag-preserve nitong culture, may kabuhayan din pong kaakibat. So, unang-una, na-identify po natin kung ano yung mga problema, no? Kung bakit tumitigil yung mga weavers sa paghahabi, bakit mas na pag-prefer nila na magtinda yung mga banana queue, di kaya ng mga grocery, ganyan, kaysa sa maghahabi. So, doon po, na-realize natin yung mga problema at yun yung bibigyan natin ng solusyon para po ma-entice at magustuhan po nilang bumalik ulit sa paghahabi.
Anong sunod na order sa Lika?
Wala pa po, pero may mga nagtatanong-tanong nga po sa akin kung yung sa pricing, ilan po ba yung magagawa namin. So, may mga ganyan po na inquiries, pero wala pa naman pong totally nag-place na ng order.
Pero magandang simula, hindi ba?
Opo, kasi lalo na po na ipakita namin na nakayanan namin yung 1,200 orders ng Ironman. So mula doon po, magandang impression naman na mula sa rubbles, mula po sa wala, nakayanan namin iproduce yung ganun na order po ng Ironman. So maraming salamat nga po kay Sir Shin sa PMI at tinulungan niya kami. Noong unang natatawa kami kasi sabi ko sa kanya, Sir, pinoblema mo na yung problema ko. Pero ang bait po talaga ni Sir Shin at talaga pong sinuportahan po niya kami. So maraming salamat.
Nakakataba ng puso na marami rin na handang tumulong, hindi ba?
Opo.
Maraming salamat sa Lika at kahanga-hanga ang iyong mga pagsisikap dyan sa Marawi at sana'y magpatuloy pa at good luck sa'yo.
Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng ating kababayan na kikita.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.